Kuzatuvchilar Falastin va Isroil o'rtasida hozir muzokara boshlashning mavridi emasligini ta'kidlamoqda. Isroil askarlari yaqinda g'arbiy sohilda AQSh fuqarosi bo'lgan falastinlik o'smirni otib o'ldirdi. Shuningdek, G'azodagi 50 kunlik urush tugashi bilan Isroil Sharqiy Quddusda yana yahudiy posyolkalarini qurishga kirishmoqda. Vaziyat tarang, ammo Obama ma'muriyati ahvolning yanada yomonlashishiga yo'l qo'ya olmaydi, deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri.
It is important to try to find a way to negotiate.
Muzokara yo'lini topish uchun harakat qilish muhim. Shu maqsad yo'lida ovoza qilmasdan ishlaganimiz yaxshi. Hozir xuddi shunday qilyapmiz, dedi Kerri. Ammo muloqot uchun imkon topish juda mushkul. Xalq yuzlashib turgan yer va xavfsizlik muammolari bunga yo'l bermayapti. Bosh vazir Benyamin Netanyahu Isroil 50 yildan beri yahudiylar uchun posyolka qurib kelayotganini aytadi.
Kol mamshalot Israel ב-50 השנים האחרונות עשו זאת.
Bu yerlar kelajakda ham Isroil suvereniteti ostida bo'lishi falastinliklarga ham yaxshi ma'lum, deydi u. Falastin bosh vaziri Rami Hamdallohga ko'ra esa qurilishlar noqonuniy. Xudo xohlasa, bu bosqin o'z nihoyasiga yetadi va poytaxti Sharqiy Quddus bo'lgan mustaqil Falastin davlati paydo bo'ladi, dedi Hamdalloh. Xuddi shu bahslar tufayli Falastin prezidenti Mahmud Abbos va bosh vazir Benyamin Netanyahu kelisha olmayapti, deydi Amerika universiteti professori Guy Ziv.
What we're seeing are two leaders who are generally weak and risk averse.
Bu ikki yetakchi saylovchilari talablaridan tashqariga chiqa olmaydi. Ular nima desa shunga ergashishga majbur, deydi u. Sobiq AQSh elchisi Adam Ereliga ko'ra, Isroil Falastin hukumati va uning Hamas bilan ittifoqini e'tiborsiz qoldirishda davom etyapti.
It speaks more to the state of Palestinian politics. Of which Mahmud Abbas is.
Mahmud Abbas Falastin siyosatini belgilaydigan shaxs emas, balki uning bir ramzi xolos. Siyosat qurolli qarshilik ko'rsatish tarafdori bo'lgan hamda qo'shnilar bilan tinch yashashni istovchi ikki guruh o'rtasida bo'lingan, deydi Ereli. Hech bir tomon AQSh yetakchiligidagi tinchlik jarayoniga qaytishga shoshmayapti.
Secretary Kerry cannot want these talks more than the parties themselves.
Aslida muloqotga Kerridan ko'ra bu ikki tomon ko'proq muhtoj. Muzokaralarning oxirgi bosqichda muvaffaqiyatsiz yakunlanishiga ham shu sabab bo'ldi. Uning yaqin orada yana boshlanishiga ko'zim yetmaydi, deydi professor Ziv. Muloqotda muhim vositachilik vazifasini bajaruvchi Misr yaqinda chegarada 33 askarining o'limiga sabab bo'lgan hujum ketidan Shimoliy Sinayning bir qismida 3 oylik favqulodda holat e'lon qildi. Bu ham Isroil va Falastin o'rtasidagi muzokaralarning istiqboliga soya solmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.